Nedēļa sāksies ar naudas skaitīšanu un problēmu apzināšanos. Proti pirmdien kopā sanāks krīzes vadības padomes sēde, kurā vērtēs, cik lielus zaudējumus ir radījuši šī gada lielie plūdi, kā arī kādas mācības gūtas laikā, kad ūdens pārpludināja daudzu cilvēku mājas un vajadzēja rīkoties operatīvi. Pašreizēja aprēķina liecina, ka pagaidām ministrija uzskaitītie plūdu radītie kopējie zaudējumi ir ap 4 miljoniem latu. No tiem valsts budžets varētu sekt ap 2,6 miljoniem. Pārējās summas būs jāmeklē citvieti, tai skaitā arī pašvaldību makos. Diemžēl līdz galam nav skaidrs, kas maksās par izpostītā Ogres upes dāmju atjaunošanu, kas varētu izmaksāt nepilnus 2 miljonus latu. Problēmas rada neskaidrības ar īpašumu tiesībām. Tāpat padomē tiks vērtēta dienestu rīcība plūdu laikā. Latvijā gaidāmajā nedēļā tiks sākts arī vērienīgs atalgojuma pētījums. Latvijas darba devēji ir iecerējuši uzsākt vērienīgu atalgojuma pētījumu, cik tad galu galā lielas algas ir Latvijā. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotos datus nereti gan darba devēji, gan valsts vīri steidz apšaubīt, jo tie uzrāda, ka Latvijā teju katrs ceturtais strādājošais saņem atalgojumu līdz minimālās algas apjomam. Taču, lai arī nereti tiek norādīts, ka mazo algu saņēmēji bieži vien vēl gūst papildus ienākumus no tā saucamajām aplokšņu algām, ne darba devējiem, ne politiķiem reāli aplēšu, cik tad daudz tas varētu būt, arī nav. Atliek tikai cerēt, ka šis pētījums ienesīs lielāku skaidrību. Visdrīzāk varēsim gaidīt arī kādus jaunumus no Latvijas metalurģijas milža Liepājas metalurga. Priekšlikums lielākajiem akcionāriem ir izteikts pārdot akcijas par 3 latiem. Ja divi no akcionāriem tam piekrīt, tad trešais Kirovs Lipmans joprojām kategoriski ir pret šo piedāvājumu un sola premjeram atrādīt sameklēto iespējamo akcionāru no Krievijas. Vai šī tikšanās notiks, vēl grūti spriest, taču viens ir skaidrs, jo ilgāk situācija tiks vilkta garumā, jo lielāki zaudējumi uzņēmumam var rasties. Savukārt nedēļas nogalē, kā jau tas vasarai ir raksturīgi, būs iespējams apmeklēt dažādas kultūras un sporta pasākumus. Piemēram, sestdien Rundāles pilī pēc rekonstrukcijas tiks atklāts hercoga otrais darba kabinets, kā arī sakrālās mākslas ekspozīcija. Tāpat sestdien savu jauno radošo sezonu Akmens zīme uzsāks Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, atklāšanā piedāvājot īpašu rituālu Akmens sēklas stādīšanu, kas būs veltījums dzēniekam Imantam Ziedonim. Savukārt svētdien Daugavpils novadā norisināsies igadējais starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2013, bet Ķeguma novadā norisināsies pilnīgi jaunas sacīkstes standarta ielas automašīnām tautas rallī Kauss pirmais posms, kas paredzēts jebkuram braukt gribētājam un palīdzēs iepazīties ar vidi un apstākļiem, kādā startē rallija braucēji. Baiba Kušče, Latvijas radio.